Velkommen til podcasten Hjernesterk. Rolf Harald Haugen, du med oss I dag. Ole Petter, du har invitert Rolf Harald med oss I dag. Og kan ikke du bare kjapt ta litt om anledningen for at vi har gjest I dag?
Ja da, for dette både en kjekk og en talefør mann, så har vi han med fordi vi ønsker å snakke litt om noe som har opptatt oss flere ganger I denne podcasten, Mats. Og det jo rett og slett hvordan kan vi få brukt trening som medisin mer I helsevesenet for å bedre folkehelsa. Og Rolf Harald, han en del av teknologiselskapet Able, som han skal få lov å fortelle litt mer om. I tillegg så han sykepleier, og Able involvert I et større forskningsprosjekt, hvor man skal se på effekten av veiledet fysisk aktivitet, rett og slett at man kan få trening på resept, for å se hvordan det påvirker helsa, og også samfunnsøkonomien I det. Det utgangspunktet.
Det spennende. Rolf Harald, kan ikke du fortelle litt dine tanker rundt det Ole Petter sa her nå, da, rundt dette her med veiledning, altså forebygging, vet vi, det har vi snakket mye om, det kjempebra. Vi snakker om sykevesenet, eller helsevesenet, som jo egentlig et sykevesen I Norge. Vi snakker om dette her å følge opp pasienter både før og etter behandlingen, kanskje for å øke effekten av behandlingsoppholdet når de først på behandling. Vi har snakket blant annet mye om Modum Bad rundt det. Min far, Johan Kaggestad, startet I 1996 som kultursjef I Modum kommune, landets første frisklivssentral. Trening på resept. Hva det dagens teknologi kan tilby som et fremskritt I det arbeidet?
Ja, så jeg kan jo bare først si tusen takk for at jeg har fått lov til å komme og prate litt om det her. Det ligger mitt hjerte nært å få bidra inn I det forebyggende arbeidet. For det jo det vi snakker om her. Vi snakker om et forebyggende arbeid. Vi snakker å hjelpe på en måte både pasienter og kunder og utøvere og hvem det måtte være til å ivareta helsa si på en god måte ved hjelp av kompetanse som på en måte leveres av en fagperson. Og det vi har gjort I Able, det jo å lage en plattform som består av flere deler som sammen fungerer I lag på en sånn måte at den enkelte får den hjelpen de trenger på en systematisk måte, og aktiviteter og kosthold og trening og øvrige forhold registreres, slik at det gis et overblikk til fagpersonene som følger deg og som på en måte tar et ansvar for at du skal få en bedre helse. Så kort oppsummert så det egentlig en plattform som består av ulike elementer og funksjoner som gjør at du motiveres til å ta vare på helsa di på et høyere nivå enn tidligere.
Så dette utgangspunkt en plattform og en app som helsepersonell bruker I arbeidet sitt med å følge opp og veilede kunder, pasienter.
Helt riktig. Det brukes av både fagpersoner innenfor helse, som leger, som fysioer, som sykepleiere, som min egen del, og personlige trenere, og det brukes av klinikker, og det flere nivåer I plattformen som gjør det mulig å ha en helhetsoversikt over individer og grupper sin utvikling, da.
Mm. Det høres jo veldig sånn effektiviserende ut da, Rolf Harald, fordi hvis man skal fysisk følge opp personer, den tradisjonelle måten å følge opp pasienter på at man møter opp et sted, og så får man veiledning der man eller blir behandlet der man Noe sier meg at når man tar teknologi til hjelp, så kan en person følge opp langt flere mennesker, og at det kan være ganske kostnadsbesparende.
Ja, det stemmer. Det vi har gjort det å lage forskjellige metoder å interagere på. For det første det jo det tradisjonelle at man samtaler gjerne på telefon og aller helst video. For mine kunder som jeg følger opp primært på mandager og tirsdager, så det utelukkende video. Og da får man jo et helt annet inntrykk av sinnsstemning, av kroppsspråk og av om det henholdsvis stolthet eller litt, hva jeg skal si, mangelfull tilfredshet med resultatene siden sist da. man får en helt annen forbindelse og en helt annen dialog med dem man følger opp. Og jeg har primært benyttet meg av den typen tjeneste som vi har kalt helse-PT online. Og det betyr at man leverer en helhetlig oppfølging som ikke bare handler om trening eller aktivitet. Det kan handle om søvn, det kan handle om stressmestring, det kan handle om ernæring. Rett og slett å bare vurdere hvor den enkelte er i sitt liv den uka her, da, for å si det helt enkelt. Og de regelmessige samtalene gjør jo at man etter hvert blir ganske godt kjent, og at man etter hvert klarer å bidra og forstå den enkeltes liv ganske godt. Og i tillegg til det så er det jo sånn at jeg jobber jo på en sånn måte at jeg ser langsiktig på ting. Sånn at det er gjerne 6 måneder, det er gjerne 12 måneder og kanskje enda lengre tid enn det.
Så denne appen, den er nå, eller denne plattformen, den brukes nå for å se om den kan brukes inn i arbeidet mot det å få legers mulighet, leger får mulighet til å henvise pasienter til veiledet fysisk aktivitet. Altså rett og slett at vi som jobber i primærhelsetjenesten, kanskje først og fremst fastleger, da på sikt kan få muligheten til å henvise våre pasienter, og kanskje spesielt de som enten har utviklet livsstilssykdom eller er i risikosonen for å få det, at de da kan bli henvist til veiledet fysisk aktivitet. Kan ikke du si litt om det forskningsprosjektet som nå er i gang ved Norges idrettshøyskole?
Ja, det er jo et stort prosjekt. Det er 200 pasienter eller personer som deltar i det. Og der er det BMI over 30 og at du er kvinne som er to av de viktige inklusjonskriteriene. Og der er målet å se gjennom ulike metoder og gjennom ulike faglige nivå hos coachen hva som skal til for å skape en atferdsendring. Og det som er interessant med det prosjektet, det er jo at man følges opp på en tett måte, og man følges opp over tid, og så ser man hvordan resultatene er gjennom kontinuerlig logging i plattformen. Så det er ikke bare den treningen du gjør sammen med coachen, men det er også det du gjør utenom, som også legges til grunn for de eventuelle endringene som måtte komme. Og jeg kan jo nevne at innledningsvis så ble det jo rekruttert utrolig mange pasienter på bakgrunn av noen poster vi hadde i sosiale medier, og det gjorde jo at vi forsto ganske raskt at interessen var enorm, for det kom opp mot 1000 interessenter på bare noen få dager som ønsket å være med i denne forskningen. Og det var jo litt sånn begrenset på en måte distribusjon på den kommunikasjonen, men allikevel så var det en overveldende interesse å spore fra befolkningen da, generelt. Så det var utrolig interessant å registrere at dette er noe som ønskes. Dette er en tjeneste som man kanskje har behov for, men at prisen, den tradisjonelle prisen med å kanskje betale 4000 i måneden for å ha en ukentlig PT-time, er i overkant av hva den enkelte kan ta seg råd til. På tross av at det er et behov for å få en bedre helse, så har man kanskje ikke de ressursene da.
Men bare et spørsmål, Rolf Harald, som bare meldte seg opp i hodet mitt når du begynte å snakke. Hvorfor kvinne, og hvorfor var det du sa pluss 30, var det du sa?
BMI pluss 30.
Ja, BMI. BMI var det. Ja, altså BMI 30, og kvinne, hvorfor ikke menn? BMI, ja.
Nei, altså det var jo rett og slett for å bare avgrense gruppa litt, og gjøre det litt enklere å på en måte nå ut til en bestemt gruppe da. Det vil jo komme annen forskning litt senere, og det vil jo komme nye prosjekter. Dette er i første omgang et forprosjekt mot et enda større forskningsprosjekt som vi er på trappene med å planlegge da. Så vi ser jo for oss å bidra fremover med forskning på flere områder der overvekt er ett av dem. Så kan man liksom tenke, som Ole Petter og som dere har vært inne på i podcastene tidligere, at det er jo et stort behov for å få litt hjelp i mange patienters liv da, på bakgrunn av at vi har en endring og en livsstilsutfordring i befolkningen generelt.
Jeg tenker nå at litt av poenget med denne studien, det jo å se i hvilken grad det å få tett og veiledet oppfølging bidrar til en atferdsendring i større grad enn det den normale måten å jobbe på i dag i helsevesenet gjør. Det vi som fastlege gjør jo ofte at vi gir informasjon, råd til pasientene om hvor viktig det å bevege seg. Og stort sett så vet jo det, pasientene dette fra før, og det vanskelig å få folk til å endre atferd. Så tanken her jo å se på, men hva skjer hvis du blir fulgt opp ganske tett av en fagperson? Hvor mange det da som klarer å endre atferd over tid sammenlignet med en kontrollgruppe som bare får vanlig råd og informasjon? Og dette kunne jo like gjerne vært pasienter med høyt blodtrykk, pasienter med diabetes type 2, det kunne vært menn.
Mentale lidelser.
Ja da. Mm. Men så, ikke sant, en, er dette effektivt? Og det tror vi jo selvfølgelig at det er. Vi tror det spiller en rolle å få en fagperson til å følge deg opp. Neste spørsmål jo, er det kostnadseffektivt samfunnsøkonomisk? Klart skal du få en oppfølging av en PT, eller en annen fagperson som har kunnskap om fysisk aktivitet, så koster det penger, som kanskje mange ikke har råd til å få til privat, men hvis man kan ta dette på trygdens regning, så det en helt annen sak. Og så må vi huske, ja, det dyrt å få oppfølging av en fagperson, men sannsynligvis enda dyrere å være inaktiv for samfunnet. Det koster altså samfunnet vårt 239 milliarder kroner hvert eneste år, og hvis du gjør litt regnestykke på det, og ser på hvor mange nordmenn som inaktive, hvis du hadde klart å løfte en nordmann, voksen, mann eller kvinne, fra inaktivitetsgruppen til å bli aktive, det vil si at de oppfylte myndighetens anbefaling, om 150 minutter i uka, så ville samfunnet omtrentlig spart 1 million kroner per person per år.
Ja, de regnestykkene har vi jo sett nærmere på. Vi har gjort vurderinger og sett hva både folketrygden, altså i Helfo kanskje i dette tilfellet, og hva man sammen kunne fått til ved et spleiselag, eksempelvis med at arbeidsgiverne også hadde bidratt inn i dette regnestykket, for en sunnere befolkning er jo oftere på jobb enn en befolkning som har masse utfordringer knyttet til helse og livsstil da. Men det som er interessant, og som jeg har gjort erfaring på selv, for jeg følger opp mellom 30 og 40 pasienter eller kunder selv som betaler det her av egen privat lomme, det er rett og slett at den ansvarliggjøringen som blir gitt er mye av løsningen. Systematisk masing da, som man gjerne gjør når man følger opp folk, gjør at man får insentiver i livet sitt til å prøve andre ting. Man blir møtt på gode resultater som man oppnår. Jeg er veldig opptatt av positiv forsterkning og belønning knyttet til bra adferd, som kan være at man faktisk drar på trening. Treningsøkta trenger ikke å være perfekt, men du drar faktisk på treninga, eller du kommer deg ut og går den turen, eller tar den aktiviteten. Og det er mye viktigere at man jevnlig gjør aktiviteter enn at du tenker at hver treningsøkt skal være perfekt. Så vi har satset ganske mye inn mot lavterskel, og det å få inaktive i aktivitet, for det er den største gevinsten. Og man vet jo treningssentrene i dag at folk tenker at de skal komme seg i form først, og så skal de velge seg. Eller at de føler at de kanskje ikke er i god nok form for å be om hjelp. Men vi tenker det er helt motsatt. Det er når du er inaktiv du faktisk trenger hjelp og trygghet til å få ny kunnskap og nye vaner etablert ved hjelp av en fagperson som kan lose deg gjennom det. Og det er jo også studier som viser at jo lengre utdanning eller jo mer kompetanse eller lengre erfaring den fagpersonen som følger deg opp har, jo mer skånsom blir den oppstarten, og mindre smertefull blir akkurat det der.
Så tanken her på sikt, det jo at politikerne vil forhåpentligvis gå med på at vi leger, vi kan henvise pasienter, kanskje ikke alle pasienter, men spesielt de som har økt risiko for å få sykdom, kanskje de med høyt blodtrykk, kanskje de med høyt kolesterol, vekt kan være en inklusjonsfaktor der, at vi kan henvise de til veiledet fysisk aktivitet på trygdens regning. På lik linje med det jeg I dag, hvis jeg har en pasient som lider av depresjon, så kan jeg henvise til en klinisk psykolog til jevnlige samtaler over tid. Det selvfølgelig dyrt, det tas fra trygdens regning. Og jeg tror jo det, at hvorfor skal vi ikke kunne henvise til fysisk aktivitet, som vi vet en nøkkel for å ivareta god helse, det effektivt for å behandle sykdom, det skaper bedre livskvalitet, hverdagsfunksjon. Det vil gitt en mye større folkehelsegevinst for meg som fastlege å kunne henvise pasientene mine til veiledet fysisk aktivitet, enn til mange av de andre spesialistene jeg har mulighet til å gjøre det med I dag. Det jeg rimelig sikker på.
Jeg synes det litt interessant, altså dette her logisk, synes jeg ganske logisk, men det handler jo bare om å effektivisere da, og gjøre ting litt, altså kostnadsbesparelser. Vi vet jo, Modum Bad har jeg nevnt mye av bakgrunnen for det at jeg vokst opp rett I nærheten der, både min mor og far har jobbet der, og de drev banebrytende arbeid med fysisk aktivitet innenfor psykiatrien der. Men der, inntil for få år siden, så hadde de fremdeles en blekke som hver pasient fikk, som de da førte inn med håndskrift, hva de hadde gjort. Og det jo gjort mye undersøkelse på at dette her for å skape en livsstilsendring, så dette her å notere ned hva du gjør, både I forhold til kosthold og fysioterapeut, viktig for videre motivasjon. Og det her du sier her, Rolf Harald, dette her med teknologi og sånn, det akkurat samme prinsippet, du bare bruker teknologien, og dermed så når du jo også behandleren, altså dette leddet mellom pasient og behandler blir jo mye kortere da, eller veileder, PT, kall det hva du vil. Men sånn sett så jo dagens teknologi byr jo på veldig mange gode løsninger, men hvor mottakelig helsevesenet for den type tankegang? Hvordan opplever dere det? Fordi at vi hadde jo Egil Borgen Martensen på en podcast her som jobbet på Modum Bad, han sa jo det at helsevesenet jo som et tankskip. Det jo ekstremt vanskelig å snu. Hvor mottakelig helsevesenet for ny tankegang rundt dette her?
Ja, det du svarte jo nesten på spørsmålet. Det jo helt klart at det utfordringer. Men det vi har gjort en vurdering på, en analyse av, jo rett og slett at man må ha gode data for å kunne sørge for at man kan ta beslutning på et valid grunnlag, der det liksom vanskelig å motbevise at det her ikke har noe effekt. Og derfor har vi jo gått inn I forskning, støtte det og har utviklet protokoller og tilnærminger som gjør at det med sannsynlighet kommer til å bli gode tall og et godt beslutningsgrunnlag. Og det har vi jo lært av legemiddelindustrien, for å si det sånn. Der har man gjort systematiske studier, man har sett på placebo, man har sett på effekt. Og man har gjort vurderinger over tid, veldig systematisk. Det mangler jo faktisk på trening. Man har ikke gjort en vurdering knyttet til hyppighet av aktivitet, veiledning. Man har ikke fulgt faste protokoller på ansvarliggjøring. Man har ikke hatt noe god logging. Og man har i liten grad hatt forskning som har pågått over tid, som har vært systematisk, der samme fagperson kanskje har fulgt det. Så det her blir veldig interessant å se resultatene av. Og personlig så tror jeg jo at systematisk masing og ansvarliggjøring I kombinasjon med logging og faktisk progresjon vil kunne skape adferdsendring. Om den varig eller ikke, det kan man jo kanskje på en måte diskutere, men det viktig å fase folk inn I nye miljøer, nye områder, nye eksponeringer, og nye forståelse for egen kropp og for aktivitet.
Og bare en ting jeg skulle si, Ole Petter, før du sier noe her. For først, Rolf Harald, masing jo litt sånn negativt ladet ord. Jeg vil jo heller si systematisk oppfølging. Det jo det man trenger, og hvor lenge det varer, som du sier. Altså, det her jo en mulighet til å skape varige endringer over tid, og faktisk skape rutiner også i forhold til å følge opp at man gjør riktige valg som skaper mestringsfølelse og så videre. Men hva er det jeg skulle si nå? At det var... Ja, nå mistet jeg helt poenget, men ja, ta ditt, Ole Petter.
Du, da kan
jeg ta mitt. Si.
du kommer nok på det.
Ja.
Du stilte et spørsmål både til Rolf Harald og meg om hvor sannsynlig er det at vi får gehør for dette forslaget om trening på resept, og som Rolf Harald sa, så tror jeg det en lang vei dit.
Ja, og der var poenget mitt også, Ole Petter. Dette Rolf Harald sa om forskning, fordi at det ikke lenge, man leser stadig i avisen om dette her med, blant annet vi har snakket om gym på skolen, de tingene der, eller fysisk aktivitet på skolen, men det mangler forskning. Altså, er ikke det ganske utrolig at vi mangler forskning på gevinsten av fysisk aktivitet? Altså, hva skal til da for å begrunne, eller for å skape det materialet man trenger da, for å overbevise?
Ja, jeg tror ikke vi behøver å overbevise noen om at fysisk aktivitet er bra for helsa. Det vet alle, det godt dokumentert. Men det vi må overbevise politikerne om, hvis vi ønsker og få muligheten til å henvise pasientene til veiledet fysisk aktivitet, det jo kost-nytte-perspektivet, ikke sant? Hvor mye koster det? Hvor mye koster det å henvise 1000 pasienter i året som har BMI over 30? Hva koster det at de skal følges opp av en PT i så og så lang tid? Versus samfunnsgevinstene ved at de holder seg friskere, for det vet vi at de kommer til å gjøre, hvis de klarer å endre atferd. Det jo det dokumentasjonsgrunnlaget politikerne trenger å få. Det må vi ha. Det holder ikke å si at, vet du hva, det kjempebra å trene, det godt dokumentert at det bra for helsa, la oss kunne henvise pasientene på trygdens regning. Her må man gjøre grundige vurderinger på effekten versus kostnaden på det. Og så det jo alltid noen som sier, ja, men vi har jo trening på resept, vi har jo grønn resept, og det har jo veldig mange hørt om, men det ikke alle som vet hva det for noe. Så jeg tenkte jeg bare skulle si kort noe om det, og det jo et prosjekt som startet i 2003, daværende helseminister, far til røykeloven, Dagfinn Høybråten, fra KrF, som lanserte en mulighet for fastleger til å snakke om fysisk aktivitet eller kosthold, i stedet for å sette pasienter på medisiner. Så det var rett og slett en takst, en mulighet for fastlegene til å tjene litt ekstra penger, cirka en hundrings per pasient, og det kunne du gjøre 2 ganger per pasient per år. Hvis en pasient kom til meg med høyt blodtrykk, kanskje høyt kolesterol, kanskje hadde overvekt, så kunne jeg få en hundrelapp ekstra hvis jeg i stedet for å ta fram reseptblokken nevnte fysisk aktivitet som et behandlingsalternativ, eller kosthold. Problemet med denne løsningen var jo at den ble nesten ikke brukt, og den har ikke vært noe suksess. Det veldig få fastleger som har benyttet seg av den. Og så var litt av problemet også at man måtte velge enten livsstilsveiledning, trening, fysisk eller kosthold, eller medisiner. Så hvis du hadde en pasient med veldig høyt blodtrykk, så måtte ha legemidler, så kunne du ikke få penger for å snakke om fysisk aktivitet. Altså,
du kunne ikke få begge deler.
Nei, og det er jo helt tullete. Det er jo ikke sånn at vi skal velge enten trening eller medisiner. Vi må bruke alle de verktøyene vi har. Ja. Og selv de som står på legemidler har jo god effekt av trening. Heldigvis har det endret seg litt nå, så nå er det ikke noe krav om at det enten eller da. Men det en ordning som ikke har blitt brukt veldig mye. I Sverige så har de siden 2001 hatt trening på resept. FAR heter det. Fryktelig dårlig stemme i dag, men...
I dag også.
Ja, og det veldig godt dokumentert, og det har vært svært nyttig, fått langt flere svensker til å bli fysisk aktive. Og det er rett og slett legenes mulighet til å henvise til fysisk aktivitet, både veiledet og ikke veiledet.
Mm. Men Rolf Harald, dere har jo lært av legemiddelindustrien, sier du, med at dere dokumenterer gjennom forskning og setter I gang store forskningsprosjekter med mange forsøkspersoner som rekker opp hånda og gjerne vil være med på dette her, fordi at de ser ved muligheten til å kanskje få det lille kicket eller den lille inspirasjonen til å faktisk komme I gang og få veiledning, bli sett. Det kontinuitet på det. Det en enkel løsning som gjør at mange kan være med, men det må jo koste veldig mye penger. Altså, hvem det som støtter den forskningen her? Tas det av private lommer, eller får dere noe hjelp fra det offentlige?
Her det jo flere som med på å på en måte betale kaka. For det første vil jeg jo ta opp forskningsrådet sitt bidrag. Det også finansiering gjennom treningssenterkjedene, som sponsorer medlemskap blant annet. Vi tar en del av regningen knyttet til lønn, og man får bruke plattformen både som sluttbruker og som fagperson helt gratis. Og det betyr jo at det blir et felles spleiselag for å få det her til. I neste prosjekt så må nok treningsbransjen ta en enda større del av kaka og se verdien I enda større grad enn det som har vært gjort til nå. Men også PT-ene er jo flink til å gjøre en god innsats og tenke at det her faktisk en investering for fremtiden. Det her noe som beviser at vår yrkesutøvelse relevant I en folkehelsekontekst og kan bli et eksempel til etterfølgelse. Der det jo gjort et ganske stort kvalitetsarbeid med å sikre og selektere og sørge for at de coachene som med her og de PT-ene som har tatt det ansvaret og på en måte oppfyller de kravene, at de leverer på et høyt nivå. Og da har vi jo faktisk brukt utrolig mye ressurser og tid på å kvalitetssikre det her. Vi har laget yrkesetiske retningslinjer der man må ta et klart standpunkt I forhold til doping og si at man helt klart imot det. Man må ha innsikt knyttet til kropp og kroppspress og forståelsen for det. Det går jo på alt fra hvordan man omtaler kropp til hvordan bekledning man velger. Så vi har gjort en jobb og snakket litt om hva man egentlig må gjøre for å skape en større, kall det helsefaglig profil for yrkesutøverne I bransjen. Og der har jo jeg på en måte tatt litt sånn, ja, fått høre det litt da, at man skal liksom inn og bestemme hva folk skal ha på seg og hvordan det skal markedsføres og så videre. Men jeg tror det kjempeviktig at man bevisst hvordan man fremtrer og hvilken profil man har I sosiale medier, rett og slett.
Ja, så det du sier da at dere skal løfte opp fra på en måte sekundære til det primære. Hva det som viktig? Og det det som også vårt budskap I podcasten Jernsterk. Det jo å fokusere med hvorfor skal man drive med fysisk aktivitet? Hvorfor skal man motionere? Hva gevinsten av fysisk aktivitet I et helseperspektiv? Uavhengig av om du går ned I vekt, uavhengig om du får sommerkroppen, eller oppnår merke I Birken, det faktisk sekundært. Det gøy, det et middel til et mål for mange, men når du snakker om inaktivitet, det der helsegevinsten, besparelsen for samfunnet det der den virkelig store personlige utviklingen og da følge og folk hjelpe de til å komme dit gjennom en kostnadsbesparende måte. Så det veldig spennende. Ole Petter, det noe vi bør legge til nå før vi takker Rolf Harald for en hyggelig prat? Det var en ting forresten, jeg skulle til å spørre deg om, Rolf Harald. Kan dette, dette, du nevner treningsbransjen, ikke sant? Og de lever jo av å leie ut lokalene sine til kundene. Det på en måte der primæret og så har du jo Peter som tilknyttet studiene som har gruppetreninger og en-til-en-treninger og sånne ting. Men dette her et gjennombrudde, kanskje et løft for de personlige trenerne på å komme et nivå opp hva gjelder det virkelig på en måte helsearbeidet I samfunnet?
Ja, helt klart. Nå har det jo vært sånn at man har trent inne på senter I kanskje 50 år snart. Man har på en måte solgt tilgang på fysisk infrastruktur til sine medlemmer. Og det har man jo gjort til en stor del av befolkningen. Og vi har jo i det her landet utstyr, på en måte fasiliteter for milliarder. Det vi har brukt lite ressurser på og hatt lite fokus på, det er jo kompetanse. Hvordan skal man bruke denne infrastrukturen? Hvordan skal man ha en helsegevinst gjennom å for eksempel trene inne på et senter? Og da er det jo viktig at man systematiserer treningen sin, at man har det som heter progressiv overbelastning, at man kanskje gjør det litt mer intensivt enn forrige gang, eller løfter litt tyngre, eller springer litt fortere, eller kanskje trener oftere og oftere, og kanskje velger å gå ut på et fjell, eller gå en lengre skitur neste gang. At man lærer liksom å bruke det treningsutstyret man har tilgjengelig, de treningsklærne man har, det utstyret man har kjøpt til bruk, på en mer helhetlig måte, og på en sånn måte at man utfordrer kroppens utfoldelse i større grad.
Mm. Ja.
Ja, jeg tenkte bare en liten kommentar da. I dette arbeidet med å se om man kan få veiledet fysisk aktivitet på resept, så er det jo veldig mange å ta av. Altså vi har 70-75% av befolkningen er inaktive, og veldig mange av dem ville hatt en veldig stor helsegevinst ved å få litt mer bevegelse. Og så er jo spørsmålet, når vi skal henvise, hvem er det vi skal henvise til? Og i denne studien så er det jo PT-ene som brukes. Jeg ser jo for meg at hvis man skal få dette til å bli en politisk ordning med refusjon fra Helfo, fra myndighetene, så må den gruppen som skal følge opp pasientene, det må være noe tydelig kompetansekrav som de må inneha, så vi fastleger må jo vite at når vi henviser pasientene videre, at vi kan stole på at de blir fulgt opp skikkelig, at det er tilstrekkelig med faglig kompetanse. Hva tenker du om det? PT-er er jo ikke noe autorisert helsepersonell, og i den ordningen vi har i dag, hvor vi som fastleger kan henvise til oppfølging og spesialister, gynekolog, hudlege, klinisk psykolog, så er jo det til autorisert helsepersonell. Hva tenker du om den utfordringen?
Ja, det er et veldig godt spørsmål, og det har mange nyanser i seg. Jeg tror ikke at man må ha en profesjon og ha en beskyttet titel for å kunne hjelpe et annet menneske til bedre helse. Men jeg tror at man må ha et minimum av standard. Og derfor, som jeg nevnte i sted, tok vi initiativet til det her med yrkesetiske retningslinjer for treningsbransjen, for det som er yrkesutøvere i våre plattformer. Og det var basert på fysioterapeutene, sykepleierne, legene og en del reglementer fra en del av kjedene rundt omkring i landet. Så tok vi liksom de beste forholdene fra det, og så lagde vi en standard som vi ønsket at skulle bli etterlevd. Og det her var på en måte første steget i retning av å stille litt tydeligere krav. Og de her kravene er jo veldig konkret, og de er også brukt i markedsføring. Brukt på en sånn måte at man utad og overfor potensielle pasienter rett og slett vet hva man kan forvente av et minimum. Altså at man markedsfører seg med nok klær på, at man har et tydelig standpunkt mot doping, at man har forståelse for kroppspresset bransjen preges av, og så videre, og at man har en helsefaglig profil som jeg nevnte i stedet.
Ja, altså at det er uavhengig, tenker jeg.
Det er jo ikke noe artig å kalle seg noe hvem som helst.
Ja. Jeg avbrøt deg der, jeg tenkte på det du var inne på. Altså, det som er med treningsbransjen, for å kalle det, og som kanskje PT-ene lider litt under, er jo det at de mister litt troverdighet fordi at det er en veldig kommersiell bransje. Og det der at du er uavhengig er jo ganske viktig. At du ikke representerer et eller annet, en eller annen proteindrikke, produsent, big time på sosiale medier. For ellers så blir det jo vanskelig, kanskje, det blir kanskje litt uspiselig for helsevesenet hvis man skal samarbeide med folk som har store kommersielle interesser og kanskje følger opp 1000 mennesker, da, bare for å ta et tall.
Jeg tror jo, som Rolf Harald, at du absolutt ikke trenger en fancy titel eller beskyttet titel for å kunne følge opp pasienter eller mennesker med livsstilsutfordringer. Men jeg er ganske sikker på at hvis du skal få myndighetene med på laget, sånn at dette blir refusjonsbetinget, så tror jeg ikke du kommer utenom at det må være autorisert helsepersonell som følger opp. Ikke primært fordi du må være autorisert helsepersonell for å ha nok faglig kunnskap til å følge opp. Det mange PT som har mye mer kunnskap om dette, selvfølgelig enn meg som lege som autorisert, men det handler om pasientsikkerhet. Fordi at du må ha muligheten til å tilbakekalle autorisasjon hvis du ikke hvis du gjør noe som er potensielt skadelig for pasienten. Mm. Der tror jeg det viktigste poenget ligger. Så jeg tror jo på sikt at hvis dette skal bli en realitet, så må vi kunne bruke forskjellige grupper i helsevesenet til å følge opp. Det kan være fysioterapeuter, det kan være andre med tilstrekkelig kompetanse. Og så tror jeg på sikt at man da må få en gruppe gjerne det vi i dag kaller PT, kanskje skal man kalle det helsetreningsveileder, jeg vet ikke, men at det må bli en standard, og jeg tror at det en yrkesgruppe som må bli autorisert på sikt for at myndighetene vil godta at det skal gå på trygdens regning. Vet ikke om du har noen kommentar til det?
Nei, jeg helt enig, og det jo sånn at ut fra det vi har gjort, den jobben, spesielt de to siste årene, der vi har sett på en måte effekten av å bruke systematisk oppfølging, effekten av å på en måte rekruttere fagpersoner til å gjøre en yrkesutøvelse, så det er jo helt klart at behovet i samfunnet og som dere har vært inne på tidligere, behovet for forebyggende helsearbeid er jo såpass betydelig at det er ingen grunn til at ikke dette skal bli en ny profesjon med beskyttet titel, med helt klare krav, med yrkesetiske retningslinjer som er ganske spesifikt og at man inngår i egne tverrfaglige team der selvfølgelig både lege og øvrige er en del av det, der det kvalitetssikres og der det er tilsyn føres, for eksempel at man har offentlige helsemyndigheter som er på banen og på en måte lager fagplaner og sørger for at det er ordentlige praksiser, for eksempel i denne her typen utdanning der det ikke er salg som er fokus, men faktisk kunde- eller pasientperspektiv, da, kjempeviktig. Og så vil jeg også bare understreke det du sa i sted, knyttet til juridiske forhold, altså pasientsikkerhet. Denne gruppa fagutøvere må jo kjenne både pasientrettighetsloven, helsepersonelloven, hva som skal journalføres, hvordan det skal følge opp, hvordan etiske rammer det skal skje innenfor, og i de yrkesetiske retningslinjene så snakker vi jo om produktplassering, vi snakker om hva man skal kommunisere og hva man skal være da, og vi snakker jo om at man skal tjene penger på det man har på en måte i hodet sitt av kompetanse, ikke det man framstår som visuelt med en kropp da. Mm. Så der har vi vært veldig sånn bevisst, og det har jo blitt møtt med litt sånn blandet tilbakemelding, i alle fall i starten. Nå skjønner mange at det er kanskje veien å gå da, for å få inaktive aktiv og for å få pasienter på en måte på riktig forebyggende spor da.
Mm. Interessant, Rolf Harald. Vi kan sikkert prates igjen om hvordan det går med både resultatene på forskningsprosjektet og videre arbeid med å modernisere oppfølgingen av både pasienter og folk som vil ta litt tak i helsa si før de eventuelt blir syke. Ta rådene fra legene på alvor og faktisk følge opp det, som du er inne på, Ole Petter. Så takk til deg, Rolf Harald Haugen. Takk til deg, Ole Petter. Du skal få lov til å spare stemmen litt, og så er vi tilbake med mer podcasten Jernsterk neste uke.